Czytać. Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U nedjelju je, kao što već znate, u Beogradu završen 63. sajam knjiga. U emisiji Čitač čućete razgovore o novim knjigama sa autorima, gostima iz sveta, prevodiocima. Walter Hugo Maji, pisac iz Portugalije, prvi je naš sagovornik u emisiji Čitač. Gost sajma koji je privukao pažnju brojnih poklonika epske fantastike bio je američki pisac Peter Brett, autor serijala od 6 knjiga. Preporučit ćemo vašoj pažnji najnovije objavljenu knjigu Petera Hankea, Popodne pisca. Sagovornik je prevodilac velikog opusa ovog autora, Žarko Radaković. Preporuka za čitanje je i roman Patrika Modijana, Uslovni otpust. Modijano je dobitnik brojnih prestižnih francuskih nagrada. Svoje knjige je objavljivao širom sveta, a dobio je u Francuskoj nagradu Goncourt, kao i Nobelovu nagradu za književnost. Sagovornik nam je prevodilac Mirjana Uaknin. Još jedan sajamski susret, urednica u izdavačkoj kući Arete, Nina Gugleta, nedavno se vratila iz Pariza gde se srela sa čileansko-francuskim scenaristom, rediteljem, piscem i muzičarem Alejandrom Hodorovskim, čije romane ova kuća objavljuje. I na kraju usledi esej Bojana Belića o Otu Vajningeru. I kao što sam rekla, Walter Hugo Maji je naš prvi sagovornik, gost ovogodišnjeg sajma knjiga, rođen u Angoliji, a živi u Portugaliji. Dobitnik je nagrade José Saramago za roman godine na portugalskom jeziku. Autor je još 6 romana i više zbirki pesama. U izdanju Lagunije objavljen je njegov roman Mašina za pravljenje španaca. Zabeležili smo razgovor na sajmu knjiga.
Možda prvo pitanje bude upravo nagrada koja nosi ime velikog José Saramaga, koji je prepoznao jednom mlađem autoru od sebe, jednom budućeg velikog pisca. Koliko je to bila obaveza za samog autora, evo sad, da nastavi da dalje da piše noseći taj, da kažemo, oreol nagrade José Saramaga?
Receber o prêmio Saramago teve uma implicação profunda, porque eu não admirava apenas o Saramago como escritor, mas também como ativista, como humanista. Então, a expectativa que ele criou em relação a mim passa não só pela qualidade literária, mas também por uma postura ética.
Dakle, da, osetio sam obavezu, ali ne samo kao autor, ne samo kao pisac, jer ja sam Saramaga poštovao kao pisa, ali takođe i kao čoveka, kao humanistu, i zapravo ja sam osetio obavezu da nastavim i na tom planu da delujem.
E claro que enquanto ele esteve vivo, cada livro que eu escrevi eu entregava ao Saramago e ficava um pouco esperando se ele achava que as minhas intuições, o que é que ele achava das minhas intuições. E era muito especial poder dialogar com um homem daquela envergadura, não é? Com um homem que se levantou na nossa história como um monumento literário. I sempre achei da parte dele que havia uma generosidade muito grande com o meu trabalho.
Ja sam imao to zadovoljstvo i čast da sa Saramagu, dok je bio živ, šaljem svaku svoju novu knjigu i da ga pitam za mišljenje, i to je bila jedna velika stvar za mene, da sam mogao da razgovaram sa čovekom koji se izdigao iz naše kulture, koji je postao institucija, da kažemo, spomenik naše kulture.
Evo sad u ovom naslovu već imamo poigravanje, Španci, Portugalci, da li je to neki rivalitet uvek bio, kad ste stavili već u naslov Španci?
No. Não, claro que há uma rivalidade histórica, mas o meu título é uma provocação que implica mais do que os espanhóis, implica uma vocação de êxodo, de expansão mundial que o português tem e que pode ser vista, glorificada nos tempos históricos, mas pode ser muito criticada, não é? A primeira globalização acaba por ser um algo que acontece com Portugal e Espanha, mas ela é tão corajosa, é tão brava quanto horrenda.
Pa ja sam se tu poigravao, u stvari ne radi se tu samo o Špancima, nego u stvari hteo sam da spomenem tu praktično prvu globalizaciju za koju su stajali Španci i Portugalci, koja s jedne strane mogla je da deluje veoma hrabro, veoma smelo, ali opet s druge strane imala i tu neku užasnu svoju stranu.
Então, a máquina de fazer espanhóis, referida a Portugal, ou Portugal chamado de máquina de fazer espanhóis, tem mais que ver, não especificamente apenas com a Espanha, mas tem mais que ver com esta tendência, não é? Com esta inclinação que o português naturalmente tem para ser estrangeiro, para ser outra coisa, para absorver outras culturas.
Dakle, ja sam ovom knjigom hteo mašina za pravljanje Španaca, tu ja predstavljam Portugal kao mašinu za pravljenje Španaca, ali ne samo Španaca, nego sam u stvari hteo sam da ukažem na to koliko su Portugalci skloni da prihvataju druge kulture i koliko žele da budu deo drugih kultura.
A mi se napravio jednu univerzalnu priču koju mogu svi da razumeju, to je odbačenost i usamljenost u starosti. Kad vas neko smesti u starački dom, kako se taj čovek osjeća kad ima porodicu?
Eu queria muito, eu escrevi o livro aos meus 30, entre os 34 e os 36 anos de idade, ou 32 e 34 anos de idade, e por isso eu estava distante da idade da minha personagem, mas eu estou convencido de que todas as questões da humanidade, elas estão contidas em nós, eventualmente a nossa vida solicita a necessidade de resposta ou não. Então, o que acontece neste livro é uma espécie de intensificação dessas questões universais que eu procuro responder ultrapassando o meu tempo de vida. E para mim a literatura, a magia da literatura tem exatamente que ver com isso, com a possibilidade de nos permitir entender aquilo que nós não somos.
Dakle, ja sam tu knjigu pisao kada sam imao 30 i nešto, pre 35. godine. Ja sam pokušao u stvari da tu predstavim, to je stvari jedna lepota bavljenja književnošću, da možemo mi iz naše perspektive pričamo o nečemu što nismo, i ja sam pokušao da dam svoju viziju života jednog čoveka.
Primavera, quem me dera, quem nos dera.
Još malo gostima sajma u emisiji Čitač. Peter Brett, američki autor epske fantastike, u subotu je bio gost sajma i družio se sa svojim brojnim poklonicima. Istovremeno je promovisao ciklus o 5 knjiga, poznat kao Demonski ciklus, u izdanju Lagune. To je jedna od najmaštovitijih epsko-fantastičnih saga 21. veka, kako kažu kritičari. Slušamo deo sa tribine koja je održana na sajmu knjiga sa Peterom Brettom. Prvo pitanje za Petera Bretta je bilo kako je sve počelo i koji su bili njegovi uzori. Ima puno stvari koje me inspirišu. Tokom odrastanja pročitao sam na hiljade stripova i bio sam veliki fan superheroja. Imam ogromnu zbirku romana i žanra fantazije, a druge inspiracije dođu iz stvarnog života, ljudi koje znamo i stvari koje smo proživali. Zašto se prva knjiga bavi strahom? To je iskustvo, ono što sam preživao tokom napada na trgovački centar u Njujorku. I na pitanje šta me inspirisalo da napišem ovaj roman, teško bih mogao dati pravi odgovor, jer je ova knjiga zapravo zbir mnogih stvari. Da li je planirao serijal kada je napisao svoju prvu knjigu? Sve počelo kao domaći zadatak kada sam pohađao kurs kreativnog pisanja. Ta priča je duga svega 3 stranice i nalazi se na mom web sajtu i možete da je pročitate ako hoćete. To je priča o dečaku koji nikuda nije mogao da se udalji duže od pola dana od svoje kuće, jer je svaki put morao da se vrati kući zbog magijskih simbola koji ga štite u domu kada padne mrak. Ali on je oduvek želeo da zna šta se krije za tog jednog brda do koga on nikada nije mogao da dođe. Tako da je Peter narednih 7 godina hvatao beleške i zapisivao odlomke koje će objaviti kao prvu knjigu. Kada je izdavaču prodao tu prvu knjigu, on ga je pitao kakve su njegove namere dalje. Onda mu je on poslao nacrt za 5 knjiga. Već je imao napisanu prvu, pola druge i mnogo stranica sa beleškama šta će se objaviti u trećoj. 2 pasusa šta će biti u četvrtom i 2 rečenice od onoga šta će se desiti u 5. romanu. Agent je naterao da te rečenice izbaci, zato što nije želo da bilo ko sazna šta će biti na kraju. To je bilo pre 10 godina, sada je vrlo ponosan na to što je svih 5 knjiga objavljeno i što se knjiga završava tako kako je napisao upravo te 2 rečenice. Ali najvažnije pitanje kako ja planiram svoje pisanje. Veliki sam pobornik pisanja nacrta. Pre početka pisanja, moji koncepti su ponekad dugi i po 100 strana i u njima se detaljno navodi sve što će se dogoditi. Tako, kada zapravo krenem da pišem knjigu, znam kako će se i šta događati. I onda mogu da se usredsredim na to kako se likovi osjećaju u odnosu na ono što im se dešava. U prvoj knjizi ima dosta priče o prijateljstvu, odnosima roditelja i dece. Da li ste želeli da nam ispričate neku posebnu priču o tim odnosima? Peter je svoj odgovor počeo zapravo pitanjem koje je uputio publici. Da li ste gledali Disneyjeve filmove? Prvo što urade u Disneyjevim filmovima, to je da pobiju roditelje ili da ih na neki način uklone iz priče. Želeo sam da napišem priču koja odaje utisak stvarnosti, a da bih to postigao, prva stvar kojom sam morao da se pozabavim je odnos likova sa njihovim roditeljima. Kao što stalno govorim svojoj ćerki, postoje razne porodice. Porodice po krvi, porodice po usvajanju, porodice koju odaberete u životu i porodice koju ne možete da odaberete. I ti odnosi su ono što nas čini onakvim kakvi smo. Ne znate kakav je ko osoba ako ne znate kakav odnos ta osoba ima sa svojim roditeljima i kakvi su roditelji te osobe. Ako pričate priču o ženi, a da se ne bavite njenim odnosom sa majkom, onda ne znate sve što se može saznati o toj ženi. Ista stvar je sa sinovima i očevima. Ili sa roditeljima koji su vas usvojili. Ima tu dosta stvari koje nas čine onakvim kakvi smo, čak i ako zapravo nemamo roditelje. Onda smo oblikovani tim nedostatkom roditeljske pažnje, a i ljudima koje smo odabrali da zauzmu te uloge u našim životima. Tako da sam vrlo namerno odabrao da porodice likova igraju svoju ulogu u mojim pričama.
through the night. Darling, your sweet love, you make it everything alright. Help me to tomorrow when storm. You're my woman. I can see so much pain deep inside your eyes. I know someone has hurt you. Don't confuse me. Just try to understand and make me realize that you're my woman. You're my woman.
Pored gostiju sajma knjiga, u fokusu našeg interesovanja su i nove knjige pristigle u toku ili pre sajma knjiga. Jedna od njih je i delo Petera Hankea. Peter Hanke je jedan od najznačajnijih savremenih pisaca nemačkog jezika. Nakon objavljivanja svog prvog romana Stršljen 1965. godine, potpuno se posvećuje pisanju, a piše romane, drame, scenarije, poeziju, eseje i druge prozne tekstove. Režirao je tri filma, a sa Wimom Wendersom sarađivao je na scenariju za film Nebo nad Berlinom. Dobitnik je brojnih književnih i pozorišnih nagrada, poput Franz Kafka, Georg Büchner, Ibsenove i drugih. Popodne pisca je najnovija knjiga u izdanju Prometeja. Naš sagovornik je prevodilac ove i brojnih knjiga Petera Hankea, Žarko Radaković.
Petar Hanke, možemo reći, nikad nije trpeo autoritet institucije, još kad bio mlad i kad je dosegao tu slavu rano. Ova knjiga je, kako vi kažete, subverzivna. Možemo reći da jeste na neki način?
Pa možemo reći, zbog toga što Hanke u njoj se na neki način predstavlja nag kakav jeste. A to jeste izazov pogotovo za književnu kritiku koja je u to vreme na neki način diktirala sve. U vreme kad je knjiga nastala, književna teorija bila je u takvom usponu i ekspanziji i već ustoličena u tolikoj meri da je potpuno isključila autora kao instancu. Teodor Adorno je još davno pre toga izjavio da je skinuta aura sa glave autora, da autor više nema šta da kaže. On je napisao knjigu, izbacio na tržište, a mi čitaoci ima da čitamo kako god hoćemo, ali to nije bilo baš tako. Sloboda u čitanju ipak nije postala, jer je teorija postala svemoćna. Stručna teorija, stručna kritika.
Nametala, da.
Nametala je u stvari partiture ipak preko kojih se čita po mišljenju teoretičara adekvatno. Mislim, to je mnoge autore bukvalno ubilo u pojam, jer biti pisac nije jednostavno već po sebi. Pisac je, kako da kažem, delatnost izolacije.
Dakle,
asocijalnost, pod znacima navoda, je malo taj neki usud svakog pisca, da živi po strani, da tako reći ne pripada svetu kojim se inače bavi. Realije su, tako reći, izvan njegovog života. Konkretnog, praktičnog života. I sada se pojavljuje autor Hanke i koji jednostavno insistira na sebi kao autor. Ova knjiga upravo tematizuje jedan realan segment iz njegovog života, iz života autora posle radnog vremena. Dakle, u toku dana on sedi i piše, onda izlazi napolje i kreće se gradom, svojim okruženjem i sve što doživljava tu on
zapisuje
svoju knjigu, a tu se nalazi masa nekih unutrašnjih i spoljašnjih sukoba.
On stvari diskutuje i o sebi i o svom delu na neki način.
Da, diskutuje o sebi i o svom delu, ali i o odnosu sa drugima, recimo sa čitaocima takođe, koje u jednom trenutku doživljava, naravno preterujući, maštajući, uobražavajući kao i svoje neprijatelje, misleći možda i na te koji unapred sve znaju.
Ali ogoliti sebe nije lako, to je svakako težak postupak književni, znači iskreno govoriti o sebi, a znaš da će te drugi čitati.
Pa ja mislim da to nije težak postupak toliko koliko je hrabar.
Da.
Jednostavno, ljudi se ne usuđuju da se pokažu onakvi kakvi jesu, a on se to pokazao. I znate, mislim, u ovoj knjižici, ja sam rekao čak da ova knjiga koja je pisana 1987. godine, negde otprilike na polovini njegovog kompletnog opusa, ona predstavlja prozor u svet svih njegovih knjiga i pre toga i posle toga. Upravo zbog te svoje iskrenosti. On je ovde sve pokazao kakav je. Znači, kako reaguje na određene segmente života, na određene stvari u životu. Naprimer, šta znam, na čitaoce, na medije, isto to. Ima jedna kraća epizoda u kojoj on govori takođe o medijima. To se posle toga maltene uvišestručilo. Mislim, zahvaljujući
ono što mu se događalo.
Onome što se događalo, ne samo njemu, nego i mnogima, pa i nama, ako hoćemo. Mislim, mediji koji su na neki način bili u službi aktualne politike, vladajuće politike, pa su po njegovom mišljenju neadekvatno informisali kao neutralna instanca. Nisu bili uopšte neutralni i to je on kritikovao.
Ovde nailazimo i na trenutke koji svaki pisac doživite blokade u pisanju ili trenutaka kad vam je teško da nešto napišete i on ovde kaže na samom početku, pisac je živo u ubeđenju da je zaboravio jezik. On je našao tu igru da je zaboravio jezik pa zato ne piše. U stvari, pretpostavljam da je to ona stvaralačka blokada.
Da, mislim, on nikada nije prestao da piše. Bila je jedna faza negde početkom 80. godine kada je pomišljao da prestane da piše. to znam iz ličnih razgovora s njim, a i posle kasnije on to često govorio, to objašnjavao. Upravo uoči knjige Spori povratak kući, koju sam inače ja preveo negde tamo u 80. godini objavio, ta knjiga mu je bila kamen spoticanja, jednostavno nije bio u stanju uopšte da piše. A zašto je do toga došlo, mislim, mogu da pretpostavim, jer to je bilo vreme kada je živo u inostranstvu, pre toga je živo u inostranstvu, pa se vratio kući, znate, i to je ta blokada koja nastaje kada odjedanput promenite sredinu. Jednostavno ste u novom okruženju, doživljaj više ne funkcioniše onako kako su funkcionisali tamo. Vi na jedan put bivate zatrpani novim stvarima, zapravo starim, sećanje na stare i tako dalje. Tu dolazi do lomova. Međutim, on je tu prevazišao majestrom.
I sad govorimo samo o ovoj knjizi Popodne pisca. U stvari mi shvatamo kako izgleda njegov kutak za pisanje, šta pisac radi, svakodnevnica. Taj postupak je, ali u mnogo široj formi, primenio norveški pisac Karl Uwe Knausgård u romanu Moja borba, koji je izašao u 6 tomova, gde takođe opisuje te, samo mnogo detaljnije, znači ispijanje kafe, izlazak u vrt, šetnje ulicama. Izgleda je Hanke bio preteča tog postupka.
Pa moguće, ja mislim da da je tu jedan trend koji je zabetonirao Knausgård ili Knausgard, a Handke ga je začeo i sve vreme se držao toga. Međutim, kod Handke ipak postoje neki epski, da kažem, ili lirski zahvati u određene sfere koje se mogu čak nazvati romani, šta znam, kod Knausgorda je mi vrlo teško reći šta on piše. On piše jednostavno, konkretno, preslikava svaki trenutak svoga života i to je fantastična stvar, po mom mišljenju isto.
I ovdje ima susret Hankea sa svojim prevodiocem, isto jedan detalj.
Da.
Vi ste prevodilac koji stvarno može se reći da je postoji prijatelj pisca koga prevodi. To na kraju mnogi su doživali, koji su više knjiga preveli, ali imate jedan specifičan odnos i kad s vama razgovaramo, često vas pitamo šta radi Hanke trenutno.
Da, to je pitanje koje nekoga može da nervira, da izvinjava se na izrazu. Ali mislim, pa znate šta, ja jesam Handkeov prevodilac do nekli, jer nisam prevodio sve. On ima 100 naslova, ja sam prevodio 27.
Da, Zlatko Krasni je prevodio.
Jeste, da. Ali mogu da kažem, ja sam, i on to kaže, recimo sam, to je moj prevodilac na srpski. Ja jesam to, ali ne bih mogao da kažem za sebe da sam prevodilac. Zato što, po mom mišljenju, ako prevodite samo jednog autora, onda tu mora da postoji nekakav razlog. Zašto? Zato što sam ja sam autor. I onda mislim, jednostavno, meni je Handke neka vrsta moga junaka, znate. Mislim, kojima sam se posvetio maksimalno.
Da, i često ga pominjete u knjigama koje vi, konkretno i ove poslednje vaše napisane knjizi, Krečenj.
Prije neki dan sam gledao jedan neverovatan koncert neke grupe Fish in Oil ili Riba na ulju, ne znam kako se to kaže. To je naš bend koji svira neku jazz muziku, tako neki eklekticizam, koji je sve vreme svog postojanja bio posvećen jednom muzičaru, vodećem muzičaru njujorške avangarde, Marku Ribou. I na kraju, šta? Posvećivali su mu tekstove, svirali su njegove numere i tako dalje. Na kraju su ga pozvali da svira sa njima i on je došao. Evo, prije kod mene to tako funkcioniše. Jednostavno uzmete živog autora i njima se bavite, zato što je on neka vrsta obsesije. Bio meni još i vreme kada sam studirao, on je bio tema naučnog rada. Posle toga sam počeo da ga prevodim, znate. I onda sam ga i upoznao i onda sam, eto tako, ostao.
Je li ima neka nova knjiga Hanke koji piše i koja je možda objavljena u svetu?
Upravo je ove godine objavljena knjiga koja se zove Kradljivica voća. E sad im postoje neki pregovori da se ta knjiga objavi kod nas i trebalo bi da je prevodim, pretpostavljam, iduće godine. A u ovom trenutku radim jednu od novih njegovih knjiga, ali to sad neka ostane.
Da.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt
kenn ich mich aus in dieser Stadt. War ich mal zu Haus, wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus in dieser Stadt. Kenn ich mich aus in dieser Stadt. War ich mal zu Haus, wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte emisiju Čitač. Izdavačka kuća Rete objavile više knjiga Alejandra Hodorovskog. To su između ostalih Mistični kabare, Ples stvarnosti, Gde ptica peva najlepše. Alejandro Hodorovski je čileanski i francuski scenarista, reditelj, glumac, pisac, muzičar. Najpoznatiji je po svojim avangardnim filmovima. Inače, urednica Nina Guglata iz Zavičke kuće Rete nedavno je boravila u Parizu i upoznala se sa ovim piscem. Prenosi nam kratke utiske.
Ja sam od uvek htela Hodorovskog da upoznam. Zapravo sam prvo krenula da ga pratim kroz filmove, zatim stripove i neverovatno me inspiriše na svakodnevnom nivou. I kada nam je zakazao sastanak u stanu, ja sam bila stvarno presrećna. Elem, to je jedan čovjek koji u februaru puni 90 godina, koji je vrlo vitalan, koji je vrlo svestran, koji završava film Psihomagiju, snima film Psihomagiju koji završava do kraja godine, bit će u Kanu.
Ima nove knjige neke?
Napisao je sad strip koji je objavio Makondo, ali sada je trenutno u filmu. I rekao mi je jednu stvar, kao ja sam htio celog života da se bavim slikarstvom i da slikam, ali uvek sam mislio da nemam talenta za to. I onda sam sa 86 godina odjednom odlučio, što da ne? I on i njegova žena su napravili prave izložbu zapravo koja će biti u Njujorku izložena. Slike su fenomenalne. Knjiga im se zove, postoji slik, knjiga koja se zove, odnosno ta izložba će se zvati Pascal Alejandro. Pošto se ona zove Pascal, on se zove Alejandro i tako su zajedno napravili. Tako da taj čovjek prosto kaže da je takav kakav jeste zato što stalno čita.
Znači, šest knjiga ste objavili, Alejandro.
Da, pripremamo još dve. Sin crnog četvrtka, to je roman i trebalo bi da izađe početkom 2019. I spremamo prevod Metageneologije.
Thank you.
Patrick Modiano, jedan je od najvažnijih savremenih francuskih pisaca, objavio je brojne romane, pomenut ću samo nekoliko naslova, Jedna mladost, Ulica mračnih dućana, Dora Bruder. Dobitnik je najznačajnijih nagrada, među kojima su Velika nagrada za roman Francuske akademije, Goncourtova nagrada, kao i Nobelova nagrada za književnost. Pred sajam knjiga upravo je objavljena još jedna njegova knjiga, roman Uslovni otpust, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Mirjana Uaknin prevela je sa francuskog jezika više knjiga Patrika Modiana i naravno ovu najnoviju.
Ova se knjiga, ja sam je odabrala ne samo zato što je to zaista jedno malo remek delo, to je jedan biser Modijanove, dakle Modijanovog sveta. To je knjiga koja se vezuje za knjigu koju sam prethodno prevela, Da se ne izgubiš u kraju. Otprilike radi se o istom događaju, ali iz jednog drugog ugla. Ali je knjiga posebno interesantna jer se u ovoj knjizi Modiano sam je sebe postavio na scenu. On ima 10 godina, to je zaista autobiografska knjiga, onoliko koliko i rodoslov. I možemo reći da je uz rodoslov ova knjiga po tom svojem autobiografskom efektu izuzetno tragična, izuzetno dirljiva. I možemo vidjeti, evo zapravo iz ove knjige, iz mnogih drugih knjiga, koliko je zapravo, koliko Modijanova literatura liči na njegov život. Ona je bukvalno proistekla iz njegove patnje, iz njegovog tragičnog detinjstva, iz mnogo bolnih stvari koje su ostavile traga i koje sada se beleže u literaturi.
I kao i u prethodnim knjigama, sveden je u izrazu. Njegove knjige nisu obimne, duge, ali mnogo toga kažu.
Izuzetno su svedene. Iza toga stoji jako, jako mnogo rada, tog nekog sužavanja, zgušnjavanja teksta. Tako da ja sam više puta isticala koliko te knjige budu ritmovane da se gotovo približe poeziji. Upravo tim zaista zgusnutim, kratkim, konciznim je rečenicama koje zaista i najteže prevesti, koje se možda prevode onoliko koliko je Modijanu bilo potrebno da ih tako stilski dotera.
Koliko se Modiano pojavljuje u javnosti u Francuskoj, daje intervjue?
Vrlo malo. Onda je intervjue samo pisani medijima, godinama nije bio na televiziji, bio je u vreme Nobelove nagrade, ali posle toga ga više nikad nismo čuli, ni na televiziji, ni na radiju. Daje intervjue samo onoliko koliko ga njegov izdavač Galimar obaveže da se profesionalno pojavi. On zapravo ne kontaktira ni sa prevodiocima, smatrajući da je knjiga, i sam je više puta naglasio da knjiga jednog trenutka kad je napisana i kad je izašla ne pripada više njemu. On se nekako na neki način od te knjige distancira i sada ostavlja nama da je interpretiramo, nadajući se da ćemo interpretirati najbolje što možemo.
On je dosta knjiga objavio, bogata bibliografija. Da li znate tačan broj, koliko je ono?
Smatra se da on ima 35 romana i kraćih proza, da bi tu bio se krug. Naravno ima i nekoliko dramskih tekstova, a takođe ima i knjige za decu koje je ilustrovala njegova supruga koja je ilustrator knjiga. Znači on je napisao tekst za njene knjige i napisao je za vrlo poznate filmove scenarije. Ono što je manje poznato da je on za vrlo tražene šansonjere u Francuskoj pisao tekstove, između ostalog za Françoise Hardy, koja je pevala jednu čuvanu pesmu u to vreme, to je bilo 70. godina, koja se zvala Iznenadite me Benoa, to je jedna poznata šansona koju je upravo napisao Patrick Modiano, pisao i za druge šansonjere, recimo za Režin i za mnoge druge. A sada je njegova kćer Marie, sada je ona nekako, da tako kažemo, u toj porodičnoj tradiciji, ona je sad šansonjer.
Pričamo o Modianu i knjigama, ali pošto živite u Francuskoj, imate dobar uvid u ono što je najnovije, znači ono što je najsvežije napisao posle Nobelove nagrade.
Posle Nobelove nagrade je nastala duga pauza i zatim je objavio jednu knjigu koja se zove Uspavane uspomene, koja je izašla istog dana sa jednom drugom knjigom, jednim dramskim tekstom u kome je inspiracija Čehovljeva drama i u kome on zapravo na određen način polemiše sa Čehovom, jer je njegova junakinja interpretatorka Čehovljevih likova. Tako, posle toga, znači, od tog trenutka je prošlo godinu dana, nije objavio ništa i mi smo neprekidno u očekivanju svake Modijanove knjige. Ona je uvek događaj o kome govori čitava Francuska.
ténébreux avec tes yeux couleurs d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux. Qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime? Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Poupoutique que nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sous mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Mélo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as rêvé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Mélo. Grand corps qui baille, tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos, que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du Mélo. Je suis la Vénus du Mélo.
Misli čitač sledi esej Bojana Belića, ovog puta o Otu Weiningeru.
Otto Weininger je bio mladić zapanjujućeg znanja i blistave erudicije, koji je čitao u originalu Platona, Augustina, Dantea, Strindberga, Šekspira. Otišao je iz života sa samo 23 godine. Njegova studija, pol i karakter doživela je desetine izdanja i ne prestaje da se štampa. Bio je snažno i pasionirano zaokupljen odnosom erosa i psihe, karaktera i etike u relaciji sa seksualnošću i metafizikom. Weininger je zato uvek svež, uzbudljiv i privlačan. On je ostao kontroverzni, različito interpretiran mislilac, ali bio je, što nas u ovom trenutku zanima, izuzetno darovit pesnik. Iako je na epitaf njegovog groba na protestantskom bečkom groblju Matzleinsdorfer urezao misli poput one gde muškarac krade, žena je samo zavidljiva, ili ples je kretanje prostitucije, ali dušu filozofa možda najpre treba tražiti u onim odajama njegovog najintimnijeg bića, u nežnim i netaknutim izbama ljudskosti i čežnje za ljubavlju. Ostavio je za sobom jednu pesmu. Naslov je jednostavan, stihovi. U prvoj strofi pesnik je go, nag, kao predraspećen. Poziva čitaoca kao prvog svedoka da ga vidi kako hoda u senci zidina, pognut i udubljen u sebe. On voli ili žudi da voli, ili je možda zaljubljen. kako kaže, pod zapovešću, uobičajenom zapovešću voljene žene. On ide za njenim stopalima i stomakom. Da, filozof koji je pokušavao da dokaze kosmičku inferiornost žene spram muškarca, napisao je ove stihove. On govori o plamnim pokajnim suzama. On joj se vraća. Kroz tišinu vraća joj se jer mu je bol potreban da bi njime okupao dušu. Treća strofa ga izmešta iz fizičkog prostora i postojanja u vremenu. On sada doziva Boga kao svedoka, ali jarosnog Boga čija pesnica razbija sva ogledala prirode. Dakle, uzima mu i sjaj potoka i svetlost danu, uzima mu mir i nadu. I najzad pesnik želi, vapi, moli, besni da požuda zabukti devičanstvom. To je taj razdor tela, snage jednog beskrajno obrazovanog i delovitog mladog čoveka, erosa i intelekta i etike kao cenzora. Dakle, on moli da porok dobije crvene obraze, da se zacrveni od srama, da bi njemu mogao da se raduje bez straha. Sjajno, briljantno. Dakle, možda se filozofi i antropolozi, kakav je bio Weininger, određuju po onome šta je iza njih ostalo, ali Weininger, ta severnjača, rano ugasla zvezda nad Evropom, koji je napustio život kada je imao samo 23 godine, bio je meteor koji je sagoreo obasjavši tamu, a kada meteor sagori, on obasja i ostavi za sobom i ono što se samo nazre i nasluti. Sigurno možemo reći da je poezija izgubila darovitog pesnika. Kamo sreće da je nastavio da peva. Njegova teška, tragična i fascinantna zvezda dala bi nam svetlo još divnijeg nasljeđa. She's hot and lonely and that is all. She's hot and lonely and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone. She's hot and lonely and that is all. She's hot and lonely and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone.
U današnjem izdanju emisije Čitač pokušali smo da vas prenesemo deo atmosfere sa ovogodišnjeg sajma knjiga. Čuli ste neke od gostija, to su Portugalac Walter Hugo Maj, američki pisac Peter Brett, ali i predstavili neke od najnovijih naslova knjige Petera Hankea, Patrika Modijana, Alejandra Podrovskog. U narednim emisijama za vas ćemo pročitati još puno knjiga i naravno predstaviti ih ovde. Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
That is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone.
young girls to the booth. Young girls to the booth.